7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O organizație neguvernamentală de la Chișinău se plânge că angajații au fost hărțuiți în Transnistria.
Eu interogat, dar lucrez numai pentru IPP, dar cine te plătește, cine s-a făcut chestionarul, dar chestionarul ăsta sună foarte profesionist, făcut așa de servicii speciale, nu ați lucrat cu serviciile speciale.
Ce crede guvernatorii băncii naționale despre situația băncii de economii?
Banca de economii are în prezent nevoie de două lucruri. Primul, o abordare profesionistă și calmă a situației. Și a doua, luarea unor decizii politice cu privire la suportul din partea statului.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre un ghid turistic mai puțin obișnuit la Praga.
La început ascultați știrile Europei Libere. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Farid Muhamedșin, le-a spus autorităților moldovene că vizita recentă a unui grup de parlamentari ruși la Tiraspol a purtat un caracter, cităm, informal și că nu trebuia coordonată cu Chișinăul. Ambasadorul a fost convocat oficial la Ministerul Moldovean de Externe. Deputații ruși au participat la o conferință cu deputații transnistreni pentru armonizarea legislației din stânga Nistrului cu cea a Federației Ruse. Reuniunea reprezentanților instituțiilor legislative de pe cele două maluri ale Nistrului poate fi o modalitate utilă de consolidare a încrederii reciproce, crede reprezentantul special al OSCE, Andrei Deștița, care și-a încheiat vizita în Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al misiunii OSCE în Moldova, se spune că ambasadorul, după ce a ascultat atent ambele părți, consideră că există o înțelegere comună în ce privește următoarele etape ale procesului de negocieri în formatul 5+2. Institutul de Politici Publice de la Chișinău a dat publicității un comunicat în care arată că la data de 6 februarie, doi colaboratori ai institutului au fost reținuți și interogați în incinta clădirii KGB-ului din Tiraspol. IPP își exprimă îngrijorarea față de atitudinea manifestată de această structură din administrația de la Tiraspol, față de acțiunile de consolidare a încrederii și de comportamentul față de persoanele angajate în realizarea lor, se spune în comunicatul IPP. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Liderii europeni începe astăzi un summit de două zile dificil pentru a se pune de acord asupra noului buget al Uniunii Europene pentru anii 2014-2020. La începerea întrevederii, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus că pozițiile țărilor continuă să fie diferite, iar reuniunea oficială a fost amânată cu câteva ore pentru noi discuții în vederea găsirii unui compromis. Premierul de la Londra, David Cameron, a spus că nu se va putea ajunge la nicio înțelegere fără a fi operate reduceri însemnate de buget. Organizația neguvernamentală Freedom House a dat publicității astăzi un raport special despre situația încălcării drepturilor omului în Rusia și despre nevoia unei noi abordări a relației dintre Washington și Moscova post-resetare. Relațiile între Statele Unite și Rusia sunt într-un moment foarte dificil, scrie raportul, având în vedere poziția președintelui Putin față de opoziția din interiorul Rusiei și sprijinul acordat regimurilor similare din Belarus și Siria. De la revenirea la președinția Rusiei lui Vladimir Putin, a spus președintele Freedom House David Kramer, Rusia trece prin perioada cea mai dificilă de la prăbușirea URSS în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și democrației. O curte de apel din Tbilisi a respins toate acuzațiile ce au fost aduse fostului ministru al apărării Irakli Okruașvili. El a fost acuzat de neglijență în serviciu. Luna trecută, fostului demnitar i s-a revocat sentința de 11 ani închisoare pentru dare de mită, sentință pronunțată în 2008 în absenția. În ultimele luni, diferite instanțe superioare i-au revocat și alte condamnări pentru abuz în funcție, activități ilegale și formarea unui grup ilegal înarmat.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Organizația neguvernamentală de la Chișinău, Institutul de Politici Publice, s-a plâns că mai mulți angajați de-ai săi au fost reținuți arbitrar de către autoritățile transnistrene în timp ce sondau opinia publică din regiune. Detaliare Diana Reilanu.
4 angajați ai Institutului de Politici Publice, IPP, au fost reținuți ieri la Tiraspol după ce milițienilor localnici li s-a părut suspect faptul că experții de la Chișinău adresau întrebări oamenilor de pe stradă și îi filmau. Directorul IPP, Arcadie Barbaroșie, spune că întrebările experților erau dintre cele mai obișnuite, la care recurg sociologii. Angajații Institutului au fost reținuți pentru câteva ore, pe durata cărora au fost supuși unui interogatoriu.
Eu interogat, dar lucrez numai pentru IPP, dar cine te plătește, cine s-a făcut chestionarul, dar chestionarul ăsta sună foarte profesionist, făcut așa de servicii speciale, nu ați lucrat cu serviciile speciale, dar poate ați lucrat, dar poate lucrați cu serviciile speciale ale statului Republica Moldova sau cu alte instituții guvernamentale, etc., etc.
Dar, de fapt, colegii dumneavoastră ce făceau în stânga Nistrului?
Noi realizăm un proiect finanțat de Ambasada Marii Britanii la Chișinău. Scopul proiectului este stabilirea contactelor interumane, în special între tineri, dialog între tineri, este diplomație populară care nu are nimic de a face cu politica. Interviurile au fost șterse din memoria camerei și sigur că ceea ce s-a întâmplat nicicum nu poate contribui la îmbunătățirea dialogului între cetățenii de pe ambele mări ale Nistrului.
Arcadie Barbaroșie spune că angajații IPP au ajuns la Chișinău în seara zilei de ieri nevătămați, însă își fac griji pentru soarta tinerilor care au acceptat să răspundă la întrebări în fața camerei de luat vederi. Într-un alt caz, două instituții internaționale care apără drepturile omului, Civil Rights Defenders și Frontline Defenders, au emis o declarație comună în care atrag atenția asupra amenințărilor la care sunt supuși periodic avocații din stânga Nistrului, Stepan Popovski și Vladimir Maimust. Ambii, explică directorul asociației Promolex, Ion Manole, oferă asistență juridică cetățenilor din regiunea transnistreană.
Domnul Maimust a fost agresat, inclusiv după ce acest avocat a publicat niște apeluri, inclusiv președintelui Federației Ruse, dezvăluind anumite situații care probabil nu au convenit regimului de la Tiraspol în primul rând, dar și celui de la Moscova. Aceasta a fost principala îngrijorare de care, asupra căreia s-au sesizat aceste două organizații internaționale. Dacă ne referim acum la Stepan Popovski, acestuia i s-au intentat mai multe dosare. Deci el este hărțuit inclusiv prin instrumentele acestea sau, dacă le putem numi, juridice. El are inclusiv un dosar penal la momentul de față. Și acesta este un motiv serios de îngrijorare pentru cei care încearcă să apere drepturile apărătorilor drepturilor omului.
În opinia lui Ion Manole, intimidarea avocaților Popovski și Maimust, la fel ca și reținerea experților IPP, nu este întâmplătoare.
Eu cred că aceasta este o tactică a regimului de la Tiraspol, care nu s-a schimbat nici după 2012, de când a venit așa zisul liberal sau democrat Evgeni Șevciuc. Deci, într-adevăr, este o practică folosită de regim pentru a schimba accentele sau pentru a distrage atenția actorilor în cadrul acestor negocieri sau discuții.
Ion Manole sugerează că acțiunile autorităților din stânga Nistrului nu fac decât să compromită discuțiile privind soluționarea diferendului transnistrean exact înainte de prima rundă de negocieri în formatul 5+2 din acest an, care urmează să fie ținută la Lvov, Ucraina. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Problemele băncii de economii, singura bancă moldoveană cu capital de stat, continuă să țină treaza atenția presei și politicienilor de la Chișinău. În această chestiune s-a pronunțat astăzi și bancherul șef al Moldovei, adică guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, Ala Ceapai.
Recent, după publicarea rapoartelor bancare pentru anul 2012, a devenit cunoscut faptul că, pentru prima dată în istoria sa, Banca de Economie a înregistrat anul trecut pierderi de peste 300 de milioane de lei, situație datorată în mare parte unor credite neperformante de 1 miliard de lei, a căror recuperare este tot mai îndoielnică. Mai mulți experți au vehiculat în ultima vreme scenarii dintre cele mai pesimiste, potrivit cărora banca s-ar afla la buza prăpastiei. Situația băncii de economie a ajuns ajuns și în vizorul Fondului Monetar Internațional, care în noiembrie 2012 a îndemnat autoritățile de la Chișinău să întreprindă măsuri urgente pentru a consolida capitalul băncii în virtutea cotei majoritare pe care o deține. În opinia guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, colacul de salvare l-ar putea oferi o injectare de capital de 700 de milioane de lei.
Statul trebuie să contribuie cu cota sa de participare, cu 56% din valoarea respectivă. Credem că toți acționarii băncii de economii, statul, cât și acționarii minoritari, se vor comporta ca niște investitori raționali și toți, împreună, solidar, vor participa la majorarea capitalului social.
Astfel, statul ca acționar majoritar ar urma să contribuie cu circa 400 de milioane de lei la capitalizarea băncii de economii. Dorin Drăguțan se arată convins că, în scurt timp, guvernul și parlamentul vor lua această decizie politică de a suplimenta capitalul social al băncii de economii.
Atunci când este nevoie, întotdeauna se pot găsi bani. Miza este destul de mare și eu cred că toate persoanele care vor fi implicate în luarea acestor decizii vor avea luciditatea de a analiza la rece necesitatea de a susține Banca de Economii sau impactul pe care îl avea înrăutățirea situației la Banca de Economii asupra sistemului bancar și asupra economiei.
Analistul economic Alexandru Tănas, director al agenției Infotax și redactor șef al revistii Bănci și Finanțe, spune că autoritățile, neavând acești bani, tergiversează decizia de a capitaliza banca. Decizia asupra emisiei suplimentare de acțiuni o poate lua doar statul ca acționar majoritar, dar statul nu are acești bani la ora actuală. Dacă se ia decizia asupra emisiei de acțiuni, statul trebuie să-și cumpere cota parte care îi revine, iar dacă statul nu le poate cumpăra, va pierde controlul asupra băncii, pentru că acțiunile sale vor fi procurate de alții. În timp ce guvernul caută măsuri de redresare pentru a evita riscul dereglării sistemului financiar în ansamblu, ce drept fără să pună în discuție detaliile, legislatorii sunt acțiați după investigații, insistând să constituie o comisie de anchetă care să dea de urmele beneficiarilor de credite. Ideea aparține deputaților liberali care vor să se limiteze doar la situația băncii de economii, în timp ce deputații liberal-democrați insistă asupra radiografierii întregului sector financiar-bancar. Iată ce spune președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, liberal-democratul Veceslav Ioniță.
Noi avem o problemă nu la Banca de Economie, dar avem o problemă în calitatea reglementării sectorului financiar și în special celui bancar. De la Banca de Economie nu s-a întâmplat acum absolut nimic deosebit. Pur și simplu a fost un subiect artificial ridicat de cineva rău intenționat.
Mai mulți experți sunt de părere că propunerea guvernatorului Băncii Naționale de a injecta capital suplimentar băncii de economii ar fi o soluție valabilă pe termen scurt. Pronostic sugerat de însuși Dorin Drăguțan, care a declarat astăzi că Banca de Economii are nevoie de un management profesionist și independent. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat al Băncii de Economii sosit la redacție în această seară, cităm, Banca de Economii este o instituție bancară de referință pentru Republica Moldova și deține volumul suficient de lichidități pentru asigurarea obligațiunilor față de toți clienții. Și se spune mai jos, în finalul comunicatului, Banca de Economii își rezervă dreptul de a acționa în judecată pe toți cei care, prin diferite canale, transmit mesaje care au drept scop dezinformarea populației. Am încheiat citatul.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ceea ce oaspetele nostru consideră a fi anti-românismul unor politicieni din Moldova.
De mai bine de două decenii, istoria națională ca și cultura în ansamblul ei fac obiectul unei atenții sporite din partea celor care ajung în vârful puterii. Unii dintre aceștia au dat cu piciorul în tot ce înseamnă suflare spirituală românească în acest spațiu, au pus la zid nu numai cultura națională, dar și purtătorii acesteia, de la un țăran orecare la un simplu slujitor de parohie, până la un învățător de școală primară sau profesor universitar. Cultura și istoria națională au înfruntat nu numai urgiile timpurilor totalitare sovietice, dar și prigoana urmașilor acestora care au excelat în pângărirea și demolarea valorilor naționale.
Folclorul politic este plin de expresii inaripate ale diferitor demnitari. Cea mai recentă, probabil ne amintim, aparține lui Vasile Tarlev, care spunea este important nu cum numim limba, ce punem pe limbă, etc. Istoria națională totuși continuă să fie un teren disputat în Republica Moldova. De ce?
Toate războaiele duse împotriva istoriei și spiritualității naționale în acest spațiu, chiar de după 1812 încoace, cu mici întreruperi, au avut drept țintă să remodeleze structura identitară a majorității populației și să o înstrăineze de matricea și vatra străbună general-românească, să producă mutații irreversibile în peisajul, în țesutul etnocultural și lingvistic, pentru a perpetua dreptul forței în fața forței dreptului. Aceste războaie au cu toate un început, dar se pare nu au un sfârșit. La depărtare de secole de începuturile acestor ostilități de-a dreptul devastatoare, iată că apar tot noi și noi mercenari ai unui cult păgân al automutilării de neam și de sine. Calculul rece politic sau reavoința întrețin o patimă care închide și îngustează orizonturile. O dispută, așa cum ați remarcat, dar o dispută în contra istoriei, în fond.
Cum nu toată lumea împărtășește acest punct de vedere pe care îl invocați dumneavoastră, cum se poate opri, de fapt, starea de beligeranță?
Este greu de crezut că cei care atentează asupra culturii și istoriei naționale, domenii de o fragilitate și sensibilitate aparte, nu ar realiza motivele demersului lor anticultural. Iar dacă o fac în deplină cunoștință de cauză, lucrurile devin și mai complicate. În zângănitul armelor, cultura și istoria se pierd din vedere, logica și bunul simț sunt abandonate, nemai existând căi de revenire la situația antebellum. Cei care aprind astăzi fitilul acestei confruntări vor să șteargă practic memoria istorică și să forțeze o modificare a codului genetic, însă timpul ingineriilor sociale, după cum se știe, a expirat de mult.
Citesc chiar acum un roman de Mircea Horia Simeonescu și prin gura unui personaj, dânsul afirmă că istoria este o biografie desfășurată a celor morți. Dacă e să vorbim în termeni de definiție, care este miza principală a acestor războaie?
Istoria poate fi și un cimitir al elitelor, cum au remarcat și alte personaje ilustre ale științei sau literaturii, dar astăzi, ca și în trecut, miza acestor războaie la care ne referim, quasi religioase de-a dreptul, este lectura profilului identitar al spațiului de care aparține Republica Moldova.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnar.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din Jur despre un tur mai puțin obișnuit al orașului Praga.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar ce a promis Statelor Unite și lumii noul secretar de stat din Statele Unite, John Kerry.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Este ora 8 seara, ploaia curge liniștită, iar un grup de oameni stă în fața gării de trenuri din Praga. În centrul lor stă Karim și le vorbește despre itinerariul turului pe care vor parcurge. Karim are păr negru până la umeri, ușor ondulat, poartă blugi și o bluză neagră lungă pentru femei. Pe cap are o șapcă, iar deasupra ei o pereche de ochelari de soare. Genele false, ca niște evantaie, îi accentuează și mai mult ochii machiați îndrăzneți, iar zâmbetul este pus în evidență de alunița falsă și ea de pe obrazul drept. Însă cel mai mult mi-au atras atenția cele 21 de inele de pe degete, dar și manicura vopsită cu o jăvișinie. Karim are 31 de ani. și este din Slovacia. El a venit în Praga pe când avea 17 ani. Familia sa era numeroasă și a decis că e timpul să-și câștige singur pâinea. Strada a devenit noua sa casă, iar prostituția, meseria pe care a îmbrățișat-o. S-a găsit cine să-l învețe cum să se comporte și să se îmbrace, iar clienții săi erau străinii bogați care veneau în Praga. Mai apoi, Karim a încercat și gustul drogurilor.
Viața de om al străzii nu e ușoară, pentru că trebuie să lupți în fiecare zi pentru un loc, pentru mâncare, îmbrăcăminte. Există problema igienii. Acei oameni locuiesc în așa locuri unde oamenii de obicei nu locuiesc, în canale, vagoane, parcuri, cimitire. În fiecare zi este stres, este o luptă pentru mâncare.
Este de nădejni stres, de nădejni boi.
De la gara de trenuri am ajuns în piața Václav, din centrul orașului, iar de acolo, printre multele străduțe înguste și întortocheate, luminate pal de felinarele electrice, am ajuns la Karlovo Namiesti, adică piața Carol. Karim ne spune că aici munca de noapte începe după miezul nopții, iar acum, la ora 10 noaptea, e prea devreme să-i întâlnim pe foștii săi colegi de breaslă. Din acel loc mergem la vale, spre Vltava, unde traversăm podul. Turiștii, un grup de germani, par foarte încântați de acest tur mai deosebit.
My name is Birka. I'm from Germany and
Birka a venit în Praga împreună cu prietenii săi și au ales acest tur pentru că au dorit un ghid care să fie legat emoțional de acest oraș.
I applied for this tour not really knowing what we're
getting ourselves. Am ales acest tur fără să știu ce presupune, dar am fost curioși să avem un tur cu un om care este din acest oraș, care îl iubește sau poate îl urăște și nu gândește cum aș putea să fac bani arătându-le oamenilor obiectivele turistice. Și am fost foarte surprinsă să avem acest subiect, prostituția.
It was a complete surprise to have this subject of prostitution.
Turul lui Karim este o activitate făcută în cadrul proiectului Pragulic, Cunoaște Praga altfel. Proiectul este inițiativa unor trei studenți care s-au gândit să ofere o șansă oamenilor străzii la o viață normală, dar și să sensibilizeze opinia publică. Eu am stat de vorbă cu doi membri ai organizației la o cafenea, pentru că, deocamdată, nu au un sediu. Este vorba de Katarina Halupkova și Teresa Iurechkova.
Ceea ce e cel mai important pentru ei este că își creează fiecare propriul traseu pentru tur. Așadar, fiecare tur este special și este bazat pe experiența fiecărui ghid. Noi doar îi ajutăm să-și creeze turul. Cele mai importante locații, le dăm hărți și tot ajutorul de care au nevoie. Ei sunt pe cont propriu și noi nu vrem să-i forțăm să facă ceea ce nu le place sau ceea ce nu știu.
Unii turiști care își doresc o asemenea experiență se pot îngrijora de faptul că unii oameni ai străzii pot fi agresivi. Katarina spune că în acest caz ei nu au niciun motiv de teamă.
Lucrăm cu un grup mic de asemenea oameni. Prin acțiunile lor, prin carisma lor, încercăm să sensibilizăm într-un mod pozitiv publicul. Iată, așa ne dorim să rezolvăm această problemă. Da, unii din oamenii fără adăpost sunt periculoși, dar au un motiv. Noi dorim să arătăm care este acest motiv.
Organizația și-a început activitatea în august trecut și deja 600 de turiști au solicitat un asemenea tur. Ei au posibilitatea unică de a întâlni oameni și să discute cu ei, de la egal la egal, despre problemele celor fără adăpost, despre cum e să trăiești în Praga. Dar să revenim la personajul nostru. În afară de această activitate, Karim mai participă în câteva proiecte, unde le vorbește elevilor despre viața oamenilor fără adăpost, dar și a minorităților sexuale.
Pentru mine, succesul este când văd oamenii care se bucură de ceea ce fac eu. Turiștii care sunt mulțumiți de tur, elevii la școală care ascultă ce le povestesc.
Karim spune că, într-o anumită măsură, și-ar fi dorit o altfel de viață, dar nu regretă experiența pe care a avut-o ca om fără adăpost. Pe viitor, i-ar plăcea să continue ceea ce face în prezent și să aibă un cămin al lui. Din Praga, pentru Radio Europa Liberă, Irina Gotișan.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean. După apariția celui mai mare scandal de dopaj cu Lance Armstrong, de posedat de 7 titluri de câștigător al Turului Franței, scandalul a trecut în fotbal. O operațiune condusă de Europol, organul polițienesc al Uniunii Europene, a descoperit 680 de meciuri trucate la toate nivelele naționale și internaționale ale fotbalului mondial. Cupe europene, campionate naționale, calificări de cupă mondială. Tabloul corupției e dominat de campionate, dar două meciuri din alte zone atrag atenția. Un meci de Liga Campionilor, Liverpool-Debrecen, jucat în 2009, și Argentina-Bolivia, jucat în calificările cupei mondiale pentru echipe de tineret. În înregistrarea acestui meci, arbitrul poate fi văzut acordând un penalti absurd. E ușor de bănuit ce s-a aflat în spatele acestei decizii. În cazul Liverpool-Debrecen, lucrurile sunt mai complicate. Europol a precizat că Liverpool nu e în niciun fel implicată, dar e de reținut că portarul lui Debrecen a fost suspendat pe 2 ani de UEFA după o anchetă de corupție. Naivii sau necunoscătorii s-ar putea întreba cum funcționează acest gen de aranjamente. Mai întâi trebuie spus că la multe case de pariuri, mai ales și mai intens la rețelele din Asia, se pariază pe orice, pur și simplu pe orice. Nu numai pe rezultat, pe rezultatul la pauză sau minutul 10, dar și pe numărul de outuri, sau și mai bizar, pe eventualitatea ca în primul minut să se înregistreze 3 outuri. Asta înseamnă că întotdeauna casa de pariuri oferă o cotă, adică propune celui ce pariază un pariu pe cine știe ce ciudățenie și se oferă să dea o sumă atrăgătoare celui ce câștigă. Asemenea, pariuri atrag pariori și odată cu ei, prin acumulare, sume foarte mari de bani. Mai departe, rețeaua de pariori aranjează cu un fotbalist sau mai mulți să arunce mingea în aut de câte ori trebuie sau să lase adversarul să înscrie câte goluri trebuie. Așadar, lucruri care pot trece neobservate și supun jucătorii unor riscuri minime, dar se plătesc bine. Cum s-a ajuns în situația în care o rețea de pariuri chineză sau din Singapore scoate sume enorme din meciuri jucate în divizii inferioare, în Germania sau în Finlanda? Industrializarea și globalizarea fraudei sunt legate de industrializarea și globalizarea sportului. Pe de o parte, sunt prea mulți bani în joc. Pe de altă parte, apariția pieselor asiatice a creat o presiune formidabilă. Din China până în Singapore, sute de milioane de oameni au început să aibă bani de cheltuială. Așa numita clasă de mijloc asiatică, dar și oamenii care primesc salarii cât de cât decente, au început să registreze un surplus mai mic sau mai mare. Bani de cheltuială. Ceea ce se vede în creșterea formidabilă a achizițiilor de bunuri de consum, dar și în plasamentele la case de pariuri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din Ungheni.
Incredibil, dar adevărat, renumitele măști venețiene se confecționează și la Nisporeni. Titrează Expresul în ediția de vineri 8 februarie. Anume la Nisporeni, într-un mic atelier, 5 persoane, sub îndrumarea Rodicăi Vădăvoi, o nisporeneancă în vârstă de 36 de ani, se confecționează cu multă trudă și îndemânare aceste măști care ulterior sunt exportate în Veneția. Anual, în orașul italian ajung circa 10.000 de asemenea măști. Pentru fiecare mască venețiană îi se plătește între 60 și 90 de cenți, în timp ce la Veneția aceeași mască costă deja 5 euro și mai mult. Semnal de alarmă. La Călăraș e pe cale să dispară ultima sinagogă ce a mai rămas din cele 8 existente cândva. Chiar dacă în anul 1993 sinagoga respectivă a fost inclusă în registrul de stat ca monument de istorie și arhitectură, ulterior a fost privatizată, apoi vândută de câteva ori. Oficialii de la secția raională de cultură Călăraș nu își pot explica cele întâmplate. Actualul proprietar intenționează să transforme sinagoga într-un restaurant. Scandal din cauza unui liceu. După ce acum 3 săptămâni a căzut podul în birou uneia dintre vicepreședinții raionului Ungheni, conducerea raionului a pus ochiul pe sediul uneia dintre cele mai bune licee din regiune, dorind să transfere acolo administrația publică raională. Spiritele s-au încins, iar elevii, părinții și profesorii au amenințat cu acțiuni de protest pentru a-și apăra instituția. În ultimii ani au loc cu regularitate tentative de a permuta liceul în altă parte, deocamdată fără succes.
A fost Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, a fost sau nu a fost în regulă vizita la Tiraspol a deputaților ruși și promisiunile noului secretar de stat al Statelor Unite, John Kerry, la instalarea în funcție. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.